Είναι ο κεφάλαιο Κ από τη γέννηση, αδελφοί. Σελίδα 17, κεφάλαιο Κ. Θα τα διαβάσουμε ολόκληρο, γιατί είναι μια ιστορία όλο αυτό το κεφάλαιο. Και κίνησε εκείθεν ο Αβραάμ εις τη γη την προμεσημβρίαν και κατόπισε μεταξύ Κάδης και Σούρ και παρόκησε εν Γεράρης. Και είπε ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού, αδελφή μου είναι. Έστειλε δε Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Γεράρων και έλαβε τη Σάρα. Και ήρθε ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατόναρτη νύχτα και είπε προς αυτόν, ιδού σοι αποθνίσκεις εξαιτίας της γυναικός την οποίαν έλαβες, διότι είναι ενυμφευμένη με άνδρα. Ο δε Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει αυτή και είπε, Κύριε, ήθελες φωνεύσει έθνος έτη και δικαιών. Δε μ' είπε αυτός αδελφή μου είναι, και αυτή πάλι αυτή είπεν, αδελφός μου είναι. Εν ευθύ της καρδίας μου και εν καθαρότητα χειρό μου έπραξα τούτο. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός κατόναρ, και εγώ εγνώρισα ότι εν ευθύ της καρδίας σου έπραξα τούτο, όταν και εγώ σε εμπόδισα από του να αμαρτήσεις εμέ. Δια τούτο δε σε αφήκα να εγγύσεις αυτήν. Τώρα λοιπόν απόδοση τη γυναίκα προς τον άνθρωπο, διότι είναι προφήτης και θέλει προσευχηθεί υπέρ σου και θέλει ζήσει. Αλλά εάν δεν αποδώσει αυτή, ήξευρε ότι εξάπαντος θέλεις αποθάνηση και πάντα όσα έχεις. Σηκωθείς δε ο Αβιμέλεχ νωρίς το πρωί, εκάλεσε πάντα στους δούλους αυτού και λάλησε πάντα στους λόγους τούτους εις επίκον αυτών και εποβίδησαν οι άνθρωποι σφόδρα. Και κάλεσε ο Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, τι έπραξας εις ημάς και τι αμάρτημα έπραξα εις έως τε επέφερες επ' εμέ και επί το βασίλειό μου αμαρτία μεγάλη, έπραξε με πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να πραχθεί. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ, τι είδες ώστε να πράξεις το πράγμα τούτο. Και είπε ο Αβραάμ, επειδή εγώ είπων, βέβαια δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο και θέλουσι με φωνεύσει δια τη γυναίκα μου, και όμως αληθώς αδελφή μου είναι θυγάτηρ του πατρός μου, λαοχή θυγάτηρ της μητρός μου, και έγινε γυνή μου. Και ότε με έκαμε ο Θεός να εξέλθω εκ του οίκου του πατρός μου, είπων προς αυτήν, τάφτη τη χάρη θέλεις κάμισε με, εις πάντα τόπο όπου αν υπάγομαι, λέγε περί εμού, ούτως είναι αδελφός μου. Και έλαβε Αβιμέλεχ πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας, και έδωκε στον Αβραάμ και απέδωκε σε αυτόν Σάρα τη γυναίκα αυτού. Και είπε Αβιμέλεχ, ιδού η γη μου εμπροστέν σου τα κατοίκησον όπου σε αρέσει. Και προς τη Σάρα είπεν, ιδού έδωκα 1000 αργύρια στον αδελφό σου. Ιδού αυτός είναι εις σε σκέπη των οφθαλμών προς πάντα στους μετασού και προς πάντα στους άλλους. Ούτως αυτή επεπλήχθη. Προσευχήθη δε ο Αβραάμ προς τον Θεόν και θεράπευσε ο Θεός τον Αβιμέλεχ και τη γυναίκα αυτού και τα θεραπένας αυτού και τεκνοποίησαν, διότι ο Κύριος είχε κλείσει διόλου πάσα μήτρα εν τη γη του Αβιμέλεχ εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Αβραάμ. Αμήν, αδελφοί. Είναι μια ιστορία, αδελφοί, που μας λέει πολλά. Ο Κύριος διηγείται δια το Αγίου Πνεύματος λεπτομέρειες από τη ζωή των ανθρώπων του και έρχεται να φανερώσει πράγματα τα οποία θα λέγαμε ότι μπορούσε να τα κρύψει. Γιατί να τα φανερώσει? Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι της ιστορίας του κόσμου, οι ήρωες που λέει ο κόσμος, οι μύθεοι και όλοι αυτοί που πέρασαν επάνω από τον πλανήτη και κάθε χώρα έχει τους ήρωές της, φανερώνονται προς τους ανθρώπους σαν άνθρωποι που είναι τέλειοι, σαν άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους, ακατανίκητοι, υπερδύναμοι, και κρύβονται, θα λέγαμε, τα ελαττώματά τους, κρύβεται ο χαρακτήρα τους, για να μπορέσει ο άνθρωπος που ακούει το τάδε όνομα να προσδιοριστεί μέσα του και να του προσδοθεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Και από εκεί και πέρα έτσι κινήθηκε η ιστορία των εθνών, αδελφοί. Με ανθρώπους που είναι προσωπικότητες, αλλά που ήταν άνθρωποι. Με ελαττώματα, πάθη, επιθυμίες, κακό, και διάφορα άλλα. Αλλά όλα αυτά κρύφτηκαν και φανερώθηκε μόνο η γενναιότητά τους, θα λέγαμε. Ο χαρακτήρα τους φανερώνεται όπως θέλουν οι άνθρωποι μέσα από τα βιβλία και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί η ιστορία και ο κάθε λαός να τονώσει το ηθικό των πολιτών της κάθε χώρας πάνω στον πατριωτισμό ή οτιδήποτε, θέλοντας να πει ότι υπήρχε ένα παρελθόν ηρώων το οποίο αγωνίστηκε και έκανε, αλλά ήταν όλοι καλοί. Και βέβαια για τους ανθρώπους καλό είναι αυτό και για μας είναι καλό να γνωρίζουμε ότι στην πατρίδα μας, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, υπήρχε ένα καλό ιστορικό παρελθόν. Και κάποιοι αγωνίστηκαν για να υπάρχει αυτή η χώρα. Αυτό βέβαια είναι πολύ καλό. Όμως η ουσία του θέματος, αδελφοί, δεν είναι να δείχνουμε μόνο την καλή μεριά των πραγμάτων, αλλά να δείχνουμε και τον χαρακτήρα των ανθρώπων και μέσα από αυτό που θα γνωρίσουμε τον ελαττωματικό χαρακτήρα που για τους χριστιανούς τον μορφώνει ο Θεός. Έρχομαι εγώ να παραδειγματιστώ από κάθε τι που διαβάζω και να το αποτρέψω τη ζωή μου από αυτό ή να το πράξω, αν είναι αγαθό και καλό. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα από την ιστορία της Αγίας Γραφής έρχεται ο Κύριος στους χαρακτήρες των ανθρώπων του να φανερώσει τα σύν και τα πλήν. Δεν θέλει να πει ότι ο Αβραάμ είναι ένας άνθρωπος πίστεως, αλλά τελικά ήταν τέλειος. Δεν ήταν τέλειος ο Αβραάμ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε στη ζωή του να κάνει το θέλημα του Θεού. Και κάποιες φορές μέσα στη ζωή του φανέρωσε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης του. Και γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί? Γιατί λέει ότι ενώ βρισκόταν εκεί στη γη Χανάν λοιπόν ο Αβραάμ, αφού έχουν γίνει τα περιστατικά με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως διαβάσαμε, ο Λότ σώθηκε, πήγε με οι κόρες του μαζί και γεννήθηκαν οι δύο γη που γεννήθηκαν από τις κόρες του Λότ. Εκεί βρίσκεται ο Αβραάμ λοιπόν στη γη, αφού είχε χωρίσει με τον Λότ από χρόνια, και πήγε λέει να κατοικήσει σε μια περιοχή που ήταν κοντά στα Γέραρα, ήταν μια πόλη των Φιλιστέων, και αυτή η περιοχή ήταν μεταξύ Κάδες και Σουρ, δύο περιοχών της γης Χανάν. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τα εκεί, ο Αβραάμ σκέφτεται ότι εδώ ζουν οι Φιλιστέοι. Είναι ένα έθνος πολεμικό και αυτοί δεν φοβούνται το Θεό. Άρα μόλις δούνε την γυναίκα μου τη Σάρα, επειδή είναι όμορφη και επειδή είχε και, υπήρχε και η συνήθεια να παίρνουν, θα λέγαμε τη λέξη, τα χαρέμια οι βασιλείς όμορφες γυναίκες, θα με θανατώσουν, θα μείνει γύρα, θα την πάρει ο βασιλιάς ή όποιος άρχοντας είναι εκεί και θα την πάει στο παλάτι του, στο αρχοντικό του. Έτσι σκέφτηκε ο Αβραάμ. Γι' αυτό λοιπόν όταν φτάσανε εκεί λέει ο Αβραάμ για τη γυναίκα του: είναι αδελφοί μου, ήρθανε κάποιοι ξένοι πάρικοι που μακριά έρχονται, περπατάνε χρόνια, κτηνοτρόφοι, είπαν εκεί στις πόλεις των Φιλιστέων. Ποιος είσαι? Λέγομαι Αβραάμ. Και αυτή εδώ είναι η αδελφή μου η Σάρα. Ήμασταν κάποτε εκεί στην Ουρ των Χαλδαίων, στη Χαράν, περπατήσαμε και είμαστε χρόνια στη Χαναάν και ψάχνουμε, βρίσκουμε βοσκοτόπια για να τρέφονται τα κτίνη μας και πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί για να μπορούμε να διαβιώνουμε. Αδελφή μου, λέει, είναι η Σάρα. Και τότε ο Αβιμέλεχ, ο βασιλιάς των Γεράρων, αφού είναι αδελφή του, πήρε και την έλαβε να την πάει στο παλάτι του, στο αρχοντικό του. Αδελφή του είναι. Όμορφη γυναίκα, την ήθελε για δικιά του γυναίκα. Δεν πήρασε κάτι, αφού ήρθε να κατοικήσει και εκεί. Πλούσια θα ζήσει τώρα αυτή η κοπέλα εδώ μαζί μου, πλούσια θα περάσει τη ζωή της και ο Αβραάμ θα νιώσει και ευχαριστημένο, γιατί η αδελφή του πήγε με κάποιον άνθρωπο που είναι βασιλιάς και ευκατάστατος, λέει η ανθρώπινη λογική, και έτσι σκεφτεί και ο βασιλιάς. Δεν μπορούσε να του πούνε τίποτα, αφού πήγαν προς εκείνα τα μέρη. Τι γίνεται όμως τώρα? Ο Θεός που παρακολουθεί τη ζωή των παιδιών του βλέπει το συμβάν, βλέπει πως ενεργεί ο Αβραάμ, αλλά τι κάνει? Καταλαβαίνει ότι ο Αβραάμ είναι σε αδυναμία. Καταλαβαίνει ότι έχει ολιγοπιστήσει. Ποιος ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ. Μα ο Αβραάμ έχει επαγγελίες. Όταν κάνει παιδί και από το παιδί του θα βγουν έθνη πολλά στο μέλλον. Θα γίνει πατέρας πολλών εθνών. Το λέει το ίδιο του το όνομα. Αβραάμ. Δηλαδή όταν τον φωνάζανε, θα λέγαμε στα ελληνικά, ερμηνεύεται πατέρας πολλών εθνών. Δηλαδή φωνάζανε ο πατέρας των πολλών εθνών. Το ακούει όταν τον φωνάζουν, θα λέγαμε. Έχει επαγγελίες. Ο Κύριος του μίλησε εκεί στις Τρεις Μαμβρί. Του είπε ότι τον άλλο χρόνο η Σάρα θα συλλάβει και θα έχει παιδί. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Άρα γιατί να φοβηθεί? Όμως αδελφοί, η ανθρώπινη φύση παραμένει ανθρώπινη. Πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, νιώθουμε δύναμη να κάνουμε οτιδήποτε πνευματικό, πιστεύουμε θα εκπληρωθεί οτιδήποτε στη ζωή μας, περιμένουμε να φύγουμε την ώρα της αρπαγής, έχουμε επαγγελίες, αλλά στην πορεία της ζωής μας έρχονται εμπόδια, έρχονται δύσκολες καταστάσεις, και ενώ ξέρω ότι είμαι παιδί του Θεού και ότι θα έρθει ο Κύριος να με πάρει ή μου έχει μιλήσει, δεν θα σε αφήσω να πάθεις κακό, δεν θα σε αφήσω να πάθεις τίποτα, είμαι η σκέπη σου, είμαι η καταφυγή σου, όπου και αν πηγαίνεις θα είμαι μαζί σου, θα σε ελευθερώνω, θα, που λέει ο Κύριος το λόγο του, τον ευχαριστούμε πολύ, και έχουν πει στην καρδιά μας, παρουσιάζεται το πρόβλημα, έρχεται ο εχθρός, έρχεται η κατάσταση, έρχεται κάτι σοβαρό, και τότε νιώθω μέσα μια αδυναμία και χάνω όλο αυτό, όλη αυτή τη γνώση των επαγγελιών που ήταν μέσα μου, και έρχεται λίγο πιστία. Ήταν λογικό εδώ ο Αβραάμ να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο? Δεν ήταν λογικό? Τον άφηνε ο Θεός να πεθάνει? Θα τον θανατώνανε για να πάρουν τη Σάρα, αφού ο Θεός του είχε μιλήσει? Θα βγεις από την Ουρ, πήγες στη Χαρά, θα φύγεις, θα πας στη Χαναάν. Περπάτησε τη Χαναάν, στη δίνω αυτή τη γη κληρονομιά στα παιδιά σου. Θα σου δώσω παιδί. Του είχε πει χιλιά δυο, Θα λέγαμε ήταν λάθος. Θα πρέπει όμως να τον κατακρίνουμε τον Αβραάμ? Όχι, αδελφοί. Θα πρέπει να κατακρίνουμε τον αδελφό τον χριστιανό, ο οποίος επέπεσε σε αδυναμία και ολιγοπιστία κάποια στιγμή, σε κάποιο πρόβλημα που του παρουσιάστηκε? Όχι, αδελφοί. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε κανέναν για την πράξη του. Γιατί δεν ξέρουμε τι συνέβη στην καρδιά του, τι συνέβη στη ζωή του, τι πρόβλημα του παρουσιάζει και τον έφερε σε αυτή τη θέση, και τώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση ζητάει βοήθεια. Ποιος θα τον βγάλει από αυτή τη δύσκολη? Μόνον ο Θεός. Ποιος θα τον γλιτώσει από αυτή την κατάσταση τον Αβραάμ? Μόνον ο Κύριος. Έχει απλώσει στα βοσκοτόπια τα ζώα του, τις σκηνές, τους δούλους, δουλεύουν όλοι, και η Σάρα είναι εκεί. Πώς θα πάει να την πάρει τώρα? Μπορεί να την πάρει? Αφού τι θα πάει να πει? Όχι, Αβιμέλεκ, συγγνώμη, έκανα λάθος, είναι γυναίκα μου. Να φανεί τι έχει γίνει? Δεν μπορεί. Οπότε κάποιος πρέπει να επέμβει. Ποιος διορθώνει τα πράγματα λοιπόν, αδελφοί? Μόνον ο Κύριος. Γιατί είναι παιδί του και θέλει να του διορθώσει το λάθος. Θέλει να διορθώσει αυτό το ψέμα το οποίο είπε, το οποίο ήταν κατά μέρος ψέμα. Γιατί όπως διαβάσαμε, όντως ήταν αδελφοί του, Δεν ήταν από την ίδια μητέρα, ήταν από άλλη μητέρα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, πηγαίνει ο Κύριος το βράδυ στον Αβιμέλεχ με όνειρο. Σε έναν εθνικό, σε έναν κοσμικό θα λέγαμε. Πηγαίνει ο Κύριος με όνειρο και του λέει, εσύ θα πεθάνεις εξαιτίας αυτής της γυναίκας την οποία την έλαβες, γιατί αυτή είναι παντρεμένη. Έχει ο Κύριος και το αποκαλύπτει τι έγινε. Ο Αβιμέλεχ λέει δεν την είχε πλησιάσει καν τη Σάρα και έχει παρησία, έχει παρησία να απαντήσει στον Κύριο. Κύριε λέει, θα φωνεύσεις έθνος ολόκληρο, το οποίο μάλιστα είναι και δικαίο. Οι Φιλιστέοι δεν είχαν ξεκλίνει τελείως, ως φαίνεται, γιατί για να πηγαίνει ο Κύριος τον επισκέφτεται τον κοσμικό άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι υπήρχε στην καρδιά τους όσον αφορά την ύπαρξη του Θεού του ουρανού. Γιατί βλέπουμε ότι ο Αβιμέλεχ, μιλώντας στον Κύριο, του κάνει διάλογο. Βέβαια στην πορεία με τα χρόνια, την εποχή του Δαβίδ και των Κριτών, βλέπουμε ότι οι Φιλιστέοι αγριέψανε, κατακτήσαν το Ισραήλ, πιστεύανε σε άλλους θεούς, στο Δαγόν, σε διάφορους θεούς εκεί, στον Βελζεβούλ, και ξεφύγανε τελείως. Και ήταν παντοτινοί και μόνιμη εχθροί των Ισραηλιτών. Εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος φόβος ακόμα στην καρδιά τους. Οπότε, την ώρα που τον επισκέπτει ο Θεός και του μιλάει, έχει παρησία και του λέει, Κύριε, είμαστε δίκαιοι, δεν κάναμε κακό στη γυναίκα. Αυτός δεν μου είπε ότι είναι αδελφή μου? Τη ρώτησα και αυτή πάλι μου είπε ότι είναι αδελφός μου. Και εγώ με μια ευθύτητα πήγα στην καρδιά μου και με καθαρά χέρια το έκανα αυτό. Δεν την πήρα να του την κλέψω από γυναίκα. Αν το έκανα αυτό, Κύριε, θα έχεις δίκιο να με θανατώσεις. Αλλά επειδή μου είπε ότι είναι αδελφή, εντάξει, είχα και εξουσία, βασιλιάς είναι, την πήρα. Μου άρεσε και την πήρα. Ήταν και συνήθεια εκείνων των χρόνων, όπως είπαμε. Όποιον ήθελε ο βασιλιάς γυναίκα την έπαιρνε. Έτσι λοιπόν του λέει ο Θεός. Και εγώ γνώρισα, λέει, ότι στην καρδιά σου έχεις ευθύτητα και γι' αυτό το έκαμε σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ το λόγο σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις εμένα και δεν σε άφησα να την αγγίξεις. Γι' αυτό λέει δεν σε άφησα. Του βάλε ο Θεός λοιπόν φόβο στην καρδιά, του αφαίρεσε την επιθυμία για τη γυναίκα και δεν τον άφησε με αυτόν τον τρόπο να την επιθυμήσει τη Σάρα. Γιατί αν το έκαμε αυτό ο Αβιμέλεχ, θα αναγκαζόταν ο Κύριος για να προστατεύσει τον Αβραάμ και τη Σάρα να θανατώσει τον Αβιμέλεχ και όλους τους λοιπούς άρχοντες. Διότι αν πέθανε ο Αβιμέλεχ θα ξεσηκώνονταν οι υπόλοιποι. Θα έπρεπε να φέρει κακό στο έθνος για να μην χτυπήσουν όλο αυτό το λαό του Αβραάμ, όλους που ήταν μαζί του. Εγώ του λέει σε εμπόδισα. Γιατί είδα την καρδιά σου. Και εδώ βλέπουμε αδελφοί τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Κύριος υποστηρίζει τα παιδιά του, αλλά δεν δικαιώνει τα παιδιά του κάνοντας κακό σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αυτός δίκαιος. Δηλαδή τι θα λέγαμε τώρα. Έχω κάνει εγώ ένα λάθος σοβαρό και αυτό το λάθος μου έχει κάνει κακό στον άλλον. Και είμαι χριστιανός. Η προσευχή μου θα πρέπει να είναι: Κύριε, έκανα ένα λάθος. Θέλω να τον βοηθήσεις και να διορθωθεί η κατάσταση. Και να του ζητήσω βέβαια και συγγνώμη. Δεν μπορώ να πω στον Κύριο: Κύριε, εγώ είμαι χριστιανός, είμαι παιδί σου. Ό,τι και να γίνει με αυτόν τον άνθρωπο είναι κοσμικός, αμαρτωλός. Δεν είναι σωστός, δεν είναι δίκαιος. Να του εναντιωθείς. Μπορώ να το πω αυτό? Δεν μπορώ να το πω. Γιατί ο Θεός δεν ακούει την προσευχή μου. Ο Θεός λέει: Ξημερώνει τον ήλιο καθημερινά. Επί δικαίους και αδίκους. Επί ευσεβείς και ασεβείς. Παρατηρεί όλους τους ανθρώπους. Δεν θα με δικαιώσει εμένα, εάν είμαι παιδί του, χωρίς εγώ να ενεργήσω με τον ανάλογο τρόπο που να δώσω δικαίωμα στον Κύριο να έρθει να αποκατασταθεί το πρόβλημα στον άνθρωπο και να με βοηθήσει και εμένα να ξεφύγω από την κατάσταση. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί? Το μόνο εύκολο εδώ ήταν για να σώσει τον Αβραάμ και είναι ο Αβιμέλεχ ένας φιλιστέος. Ούτε καν δεν αξίζει, ένας εθνικός, ένας ειδωλολάτρης θα λέγαμε. Χτύπησε τον, δεν είναι έτσι. Τότε καταλύεται η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός λέει αγαπάει όλους τους ανθρώπους, θέλει πάντες να σωθούν, διότι πάντες γίναμε από έναν άνδρα και από μία γυναίκα που τους έπλασε ο Θεός. Και όλοι είμαι τα πλάσματα του Θεού. Και θέλει με κάθε τρόπο ο Θεός να σώσει την ψυχή. Εδώ ο Αβιμέλεχ, θα δούμε στην πορεία, έγινε φίλος του Αβραάμ. Γνώρισε ότι ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος του Θεού. Είχε ομολογία η συνέχεια. Είχε έργο. Αν τον χτύπαγε ο Κύριος, πώς θα μάθαινε ο Αβιμέλεχ τελικά ότι ο Θεός είναι αυτός που εξουσιάζει και κάνει τα πάντα? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν τώρα του λέει: Απόδωσε τη γυναίκα προς τον άνθρωπο, γιατί είναι προφήτης. Και εδώ μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού ότι ο Αβραάμ ήταν και προφήτης. Είναι προφήτης, λέει. Και βέβαια με τόσες αποκαλύψεις, όποιος έχει αποκαλύψεις των μελλόντων, είναι προφήτης. Με τόσα οράματα, με τόσες οράσεις, με τόσες πληροφορίες, ήταν προφήτης. Ήταν άνθρωπος δηλαδή του Θεού, με ιδιαίτερη χάρη. Δεν ήταν απλά ένα παιδί του Θεού, είχε και ιδιαίτερη χάρη. Ο Θεός μιλούσε με τον Αβραάμ και του αποκάλυπτε τα πάντα. Ήταν ένα σκεύος που το χρησιμοποιούσε για να κάνει ένα έργο. Και μεγάλη αξία για τον Κύριο. Και θα προσευχηθεί, λέει, αυτός για σένα και θα ζήσεις. Μα δεν ακούς, Κύριε, τον Αβιμέλεχ? Ναι, ξέρω ότι δεν έκανε λάθος, αλλά δεν μπορώ να έρθω σε επικοινωνία μαζί του. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πρέπει να με σιτέψει για να ακούσω την προσευχή του Αβιμέλεχ. Δεν ανήκει στα παιδιά μου. Πρέπει ένα παιδί μου να κάνει προσευχή για αυτόν και ένας σωστός και δίκαιος και να τον ακούσω. Έτσι λειτουργεί ο Κύριος. Ένας σωστός και δίκαιος και θα ακούσω αυτόν για να σε σώσω. Είναι ένας τρόπος που φανερώθηκε μέσα στα χρόνια, στη γραφή. Τι γίνεται τώρα? Υπήρχε άνθρωπος να μεσητεύει υπέρ των ανθρώπων? Κανένας. Ουδεής, λέει. Και τι έγινε? Ήρθε ο Χριστός και έγινε μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Για να μας σώσει όμως. Στην Παλαιά Διαθήκη ο αρχιερέας μεσίτευε για το λαό Ισραήλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέθαινε και κατά ανάγκη ερχόταν ο επόμενος και ο επόμενος και ο επόμενος και έτσι πήγαινε το ιερατείο και υπήρχε η μεσητεία. Για να γίνει ηκεσία υπέρ κάποιου πρέπει ένας δίκαιος που τον αναγνωρίζει ο Θεός να πάει ενώπιον του Θεού και να παρακαλέσει για εκείνον. Αυτό να ακούει ο Κύριος. Ο Αβραάμ έχει κάνει λάθος, αλλά δεν πάβει να είναι δίκαιος και αγαπητός στον Θεό. Ε? Δεν έχει κάνει αμαρτία, δεν είναι αμαρτωλός. Έχει κάνει ένα λάθος εδώ. Έχει κάνει μια κακή εκτίμηση. Θα δούμε τώρα κάτι άλλο, αδελφοί, πάνω σε αυτό το θέμα, το ότι ο Θεός ακούει τους δικαίους. Στον Ιώβ λέει στη σελίδα 512, στο κεφάλαιο μη β, δεξιά στήλη 512, αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπε ο Κύριος προς Ελιφάς τον Θεμανίτη: ο θυμός με ξύφθη κατά σου και κατά το δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγεται προς το δούλο μου Ιώβ και προσφέρεται ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει και τεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με σας κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Και υπήγον Ελιφάζ ο Θεμανίτης και Βιλδάδος Αυχίτης και Σοφάρουνα Αμαθήτης και έκαμε ως προσέταξε αυτούς ο Κύριος, ο δε Κύριος εδέχει το πρόσωπον του Ιώβ. Ε? Βλέπουμε εδώ, αδελφοί. Εδέχει το πρόσωπο του Ιώβ. Δεν μπορεί τώρα εδώ να πάει ο Ελιφάζ ο Θεμανίτης, ο Βιλδάδος Αυχίτης και ο Σοφάρουνα Αμαθήτης: Κύριε, συγχώρεσέ μας. Κάναμε λάθος. Δεν εκτιμήσαμε καλά τα πράγματα και κατακρίνουμε το δούλο σου. Ε? Γνωρίζοντας την ιστορία, ξέρουμε τι έγινε. Δεν το δέχομαι, λέει ο Κύριος. Τον αδικήσατε. Τον αδικήσατε πολύ. Και αδικήσατε και εμένα. Γιατί αδικήσαν αυτοί οι τρεις άνθρωποι τον Κύριο? Πήρανε τη γνώση τους πάνω στον χαρακτήρα του Θεού και το πώς ενεργεί ο Κύριος και όλα αυτά το τοποθετήσανε λάθος, κατακρίνοντας τον Ιώβ. Κάνοντας κρίση χωρίς να ξέρουν τι συνέβαινε στον Ιώβ ουσιαστικά και πραγματικά. Αυτό ήταν αδικία. Πώς λοιπόν τρεις άδικοι άνθρωποι θα πάνε να προσευχηθούν στον Θεό για έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να μεταμεληθεί? Ε? Πρέπει να μεταμεληθούν. Κάποιος όμως πρέπει να μεσητέψει, να τους αποβάλει ο Θεός. Αυτό ήταν φοβερή αμαρτία, η κατάκριση εναντίον του φίλου τους. Και λέει: θα πάτε στον Ιώβ και αυτός θα ηκετεύσει υπέρ ημών σε μένα και εγώ θα ακούσω τη δέηση αυτού. Γιατί ο Ιώβ είναι δίκαιος και ο Κύριος θέλει να ακούει τους δικαίους. Σήμερα λοιπόν δικαιωθήκαμε δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, μην το διαβάσουμε, το γνωρίζουμε όλοι: πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Του δικαίου. Δεν ήμασταν δίκαιοι, ούτε είμαστε. Αλλά έρχεται το αίμα του Χριστού, μας πλένει, μας αγιάζει, μας καθαρίζει, μας καθιστά δίκαιους και μας δίνει το δικαίωμα να πάμε μπροστά στο Θεό Πατέρα και στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό και να παρακαλέσουμε για οτιδήποτε. Και αν παρακαλέσουμε ακόμα, λέει, και για τον μη αθώο, αυτόν τον άνθρωπο που ζει μέσα στον κόσμο και στην αματία, ο Κύριος θα μας ακούσει και θα κάνει τέτοιες ενέργειες προσπαθώντας να τον σώσει για να του χαρίσει την ψυχή του ανθρώπου που ζει έξω, ο οποίος δεν γνωρίζει τον Θεό. Και για να σωθεί αυτός πρέπει κάποιος να προσευχηθεί στον Κύριο. Γιατί αν δεν πάει κάποιος να προσευχηθεί στον Κύριο για αυτόν, πηγαίνει ο διάβολος και λέει: δεν υπάρχει κάποιος να ζητάει για αυτόν έλεος από σένα. Τι θες να του κάνεις, αφού είναι μέσα στην αμαρτία? Καταλαβαίνουμε. Και ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό, δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Κύριο μόνος του. Και μπαίνει φραγμό ο διάβολος, λέει: δεν σε θέλει. Αν όμως πάει ο άνθρωπος του Θεού και φωνάξει και δεηθεί και εκετεύσει υπέρ αυτού, τότε αυτομάτως επιτιμά ο Κύριος τον Σατανά και προσπαθεί να βρει τρόπο να ενεργήσει τη ζωή αυτού του ανθρώπου για να τον σώσει. Είναι μια πνευματική διαδικασία που ο Θεός ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι νόμοι αυτοί. Νόμοι πνευματικοί. Ο δίκαιος ακούει. Του δίκαιου την προσευχή ακούει ο Κύριος. Εδώ ακούει τον Αβραάμ. Εκεί μας λέει τον Ιώ. Ε? Σήμερα ακούει τα παιδιά του. Και αναμέσων των αιώνων, όσοι στάθηκαν δίκαιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν στα ότα του Κυρίου τα λόγια τους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Νόε λέει, ο Δανιήλ, ο Ιώβ, ο Μωυσής, αυτούς αναφέρει όταν μιλάει στον Εζεκίηλ για ανθρώπους δικαίους. Αυτοί ευαρέσαν πλήρως την καρδιά του Θεού, ε. Εδώ ο Αβραάμ, αυτούς τους άκουγε ο Κύριος ευθύς, γιατί ήταν τελείως δοσμένη η καρδιά τους στον Θεό. Ολοκληρωτικά. Είχαν κάποια ιδιαιτερότητα στο χαρακτήρα τους που ευαρεστούσε τον Κύριο η στάση τους. Πέφτει ο Δανιήλ στα γόνατα όταν καταλαβαίνει ότι περνά τα 70 χρόνια για να γυρίσουν οι Ισραηλίτες από τη Βαβυλώνα και την αιχμαλωσία. Και την άπα έχει κομμένα τα χέρια και φωνάζει στον Θεό. Δεν λέει, Κύριε, αμάρτησε ο λαός ο Ισραήλ. Κύριε, έκανε αυτό ο λαός ο Ισραήλ. Κύριε, καλά το έκανε στο λαό του Ισραήλ. Κύριε, θέλουμε τώρα να μας βοηθήσεις. Τι λέει? Αμαρτήσαμε, εισεβήσαμε, ανομήσαμε. Όλοι μας, και εγώ Κύριε. Δεν είμαι καλύτερος των άλλων. Και το πιστεύει. Αφού ανήκει σε αυτό το λαό που πήγε στην αιχμαλωσία, σου λέει και εγώ, έχω κάνει κάτι που δεν ευαρέστησα τον Κύριο. Και παίρνει τη θέση με το λαό για να διεγείρει την καρδιά του Κυρίου, να τη συγκινήσει θα λέγαμε, για να βλέψει με ευμένεια στην προσευχή του. Δίκαιος ο Δανιήλ, δίκαιος ο Ιώβ, δίκαιος ο Αβραάμ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάνε, λέει Μωυσή, πέρα, θα τους αναλώσω διαμιάς. Γιατί είναι απειθεί, σκληροτράχυλοι στην έρημο, ε. Γογγίζανε μόνιμα οι Ισραηλίτες. Πέφτει μπροστά στο Θεό ο Μωυσής και κλαίει και φωνάζει, Κύριε, όχι τα πρόβατά σου. Κύριε, όχι το λαό σου. Θα πούν ότι επειδή δεν είχες τη δύναμη να τους οδηγήσεις στη γη που τους υποσχέθηκες, τους θανάτωσες στην έρημο και θα χαρούν οι εχθροί σου. Και πιάνει τον Κύριο από εκεί που γνωρίζει, πολύ καλά να τον πιάνει, γνωρίζει το χαρακτήρα του Κυρίου Μωυσής, ε. Κύριε, είναι δικά σου παιδιά. Και ακούει την προσευχή του Μωυσή ο Κύριος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος απευθύνεται πάντα στους δικαίους και ακούει τους δικαίους. Θα πας λοιπόν σε αυτόν που είναι προφήτης, που είναι άνθρωπος δικός μου, εργάτης μου, ο οποίος έχει αποστολή, ε, και τότε αυτός θα δεηθεί υπέρ σου, γιατί αν δεν αποδώσεις αυτή, λέει, να ξέρεις ότι εξάπατος θα αποθάνει και όλα όσα έχεις θα τα χάσεις. Θορυβήθηκε ο Αβημέλεχ, μας λέει στον 8, και σηκώνεται πρωί πρωί, καλεί όλους τους δούλους του και λαλεί όλα τα λόγια αυτά και τα άκουσαν οι δούλοι και φοβήθηκαν οι άνθρωποι σφόδρα. Ε, φοβήθηκαν τον Θεό. Μην πάθουμε κακό. Και καλεί ο Αβημέλεχ, λέει, τον Αβραάμ και του λέει, γιατί το έκανες αυτό σε εμάς? Τι αμάρτημα σου έκανα ώστε έφερες εμάς και στο βασίλειό μου τέτοια μεγάλη αμαρτία? Έπραξα σε μένα πράγμα το οποίο δεν ήταν ανάγκη να πραχθεί. Δεν έπρεπε. Και είπε ο Αβημέλεχ προς τον Αβραάμ, τι είδες? Είδες κάτι κακό? Τι ήθελες ο Θεός να μας φέρει κακό ώστε έπραξε αυτό το πράγμα? Ε, αυτό του λέει το Αβραάμ. Γιατί? Ο φόβος όμως, όπως είπαμε αδελφοί, του Αβραάμ και η αδυναμία τον έφερε να κάνει αυτό το πράγμα, ε. Αλλά ο Κύριος θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Είπαμε στην αρχή αδελφοί ότι οι άνθρωποι του Θεού έχουν αδυναμίες, ελαττώματα, πέφτουν σε αμαρτίες, πέφτουμε σε αμαρτίες, αλλά ο Κύριος έρχεται και αποκαθιστά όλα. Και ο Κύριος τα φανερώνει. Ε? Δεν έκρυψε τα λάθη του Δαβίδ, δεν έκρυψε τα λάθη του Σαμσόν, και μπορούμε να πούμε για πολλούς ανθρώπους διάφορα πράγματα. Όμως μας αγαπάει και δεν βλέπει την αδυναμία μας, θέλει να τακτοποιήσει το χαρακτήρα μας και θέλει να μας βοηθήσει να κάνουμε το θέλημά του. Θα μπορούσε με κάθε τι το οποίο γινόταν ευθύς να μας παραμέριζε. Δεν μου κάνεις εσύ, Αβραάμ, μέχρι εδώ δοκιμάστηκες. Φύγε. Δεν είναι έτσι. Δαβίδ έπεσε στην αμαρτία. Να τον χτυπήσει. Μα γιατί χτυπούσε ο Κύριος τους άλλους? Διότι οι άλλοι δεν είχαν σκοπό να μεταμεληθούν. Το ήξερε ο Θεός. Δεν το έκανε επίτηδες. Δεν ήταν άδικος. Όμως εδώ βλέπουμε ότι τα παιδιά του, αγαπώντας τα, θέλει να τα βοηθήσει. Να δικήσουμε αδελφοί τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή δευλημένος, λέει, από τον Ηρώδη, εξαιτίας του ότι κατέκρινε, εξαιτίας αμαρτίας του Ηρώδη που είχε παντρευτεί τη γυναίκα του αδελφού του και τον έλεγε μιχό και τον έκλεισε στη φυλακή. να τον κατακρίνουμε γιατί κάποια στιγμή μέσα στην αδυναμία, στην ολιγοπιστία, στη φοβία, στην ανησυχία, κλεισμένο στα ντουβάρια της υγρής φυλακής, έρχεται να πει αυτός είναι που προσμένουμε, αυτόν προσδοκούμε ή μήπως είναι κάποιος άλλος. Εσύ δεν μαρτύρεις Ιωάννη ότι δου ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία από τον κόσμο. Εσύ δεν τον σύστησες στον Ιορδάνη. Εσύ δεν τον βάφτισες στο νερό. Πώς τώρα έχεις αμφιβολία ότι αυτός ο Ιησούς μπορεί να μην είναι ο απεσταλμένος γιος του Θεού να σώσει τον Ισραήλ. Δεν τον κατακρίνει όμως ο Ιησούς. Όταν πήγε και έστειλε απεσταλμένους να ρωτήσουν εσείς ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμες. Τον ίδιο ρώτησε τον Κύριο. Δεν πήγε να ρωτήσει ανθρώπους. Και ο Κύριος λέει ό,τι είπε για τον Ιωάννη και στο τέλος λέει είναι ο μεγαλύτερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Τον επαινεί. Τον υψώνει. Απλά κατανοεί ότι είναι άνθρωπος. Έχασε την παρουσία του Θεού. Όταν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας, αδελφοί, είμαστε ισχυροί, είμαστε δυνατοί. Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, το είπαμε και πριν. Να ξέρουμε τις επαγγελίες, να λέμε θα κάνουμε τα πάντα. Όταν όμως λίγο είμαστε χαλαροί, πνευματικά, ή μας συμβεί κάτι έξω, στον κόσμο, στην καθημερινότητά μας, και δεν έχουμε τη δύναμη του Χριστού εκείνα πάνω μας, μας φτιάχνει μια ανησυχία, μια φοβία. Τι θα συμβεί, πώς θα συμβεί. Μα μου είπε ο Θεός ότι θα γίνει αυτό. Ναι, αλλά μήπως δεν γίνει. Μπαίνει μέσα στην καρδιά η αμφιβολία. Μου μίλησε ο Θεός, το πίστεψα στην Εκκλησία, ήμουν όλο χαρά και βγαίνω έξω τώρα. Και όταν έρχεται το πρόβλημα, ξεχνάω την προφητεία, ξεχνάω το μήνυμα, ξεχνάω το λόγο, ξεχνάω την πλήρωση, την έχω χάσει και μήπως πάθω αυτό, μήπως μου γίνει εκείνο, μήπως γίνει το άλλο. Και λέει ο Κύριος, παιδί μου, έλα εδώ. Δεν θα πάθεις τίποτα. Καταλαβαίνω ότι είσαι από χώμα. Όμως σου δίνω τη δύναμη του πνεύματός μου του Αγίου για να ανορθωθείς. Έτσι κάνει ο Θεός, αδελφοί. Και ενώ ο Κύριος δεν κατακρίνει, βοηθάει, εμείς έχουμε την τάση να κατακρίνουμε τον οποιοδήποτε, δούμε ότι πέσει ένα λάθος, σε μια δυναμία, κάνει κάτι σοβαρό ή μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Αμέσως η καρδιά, για να το πάθει αυτό, μάλλον κάτι έκανε. Ή για να το πάθει αυτό, κάτι έχει γίνει. Τίποτα δεν έχει γίνει. Ξέρει ο Κύριος και αν έχει γίνει θα τα βρει με τον Θεό. Ο Θεός είναι κριτής πάντων, λέει. Κριτής πάντων. Έτσι λοιπόν ο Κύριος, μη κατακρίνοντας το παιδί του, έρχεται και μιλάει με αυτά τα λόγια και απαντάει ο Αβραάμ. Ναι, του λέει του Αβιμέλεχ, επειδή σκέφτηκα και είπα δεν υπάρχει φόβος Θεού σε αυτόν τον τόπο, δεν ήξερα ότι εδώ εσείς φοβήσετε τον Θεό και θα φωνεύσουν εμένα για να πάρουν τη γυναίκα μου. Αλήθεια όμως σου λέω, είναι αδελφή μου. Είναι θυγατέρα του πατέρα μου, αλλά δεν είναι θυγατέρα της μητέρας μου. Και έγινε γυναίκα μου. Δηλαδή δεν είναι ότι και τελείως είπα ψέματα, είναι και η αδελφή μου. Το καλύπτει και έτσι ο Αβραάμ. Και όταν λέει μέκαμε ο Θεός να εξέλθω από τον οίκο του πατέρα μου, είπα προς αυτήν, αυτή τη χάρη θα μου κάνεις. Σε όποιο τόπο θα πάμε, θα λες ότι αυτός είναι αδελφός μου. Μην το πεις πουθενά ότι είμαστε παντρεμένοι, γιατί θα πάθω κακό. Το κράτησε ο Αβραάμ αυτό και έτσι γινόταν αδελφοί. Κατάλαβε ο Αβιμέλεχ ότι ήταν μια ανθρώπινη αδυναμία, ένα ανθρώπινο λάθος, μια ανθρώπινη σκέψη. Το κατάλαβε και έκανε όπως του είπε ο Θεός. Έλαβε ο Αβιμέλεχ, λέει, πρόβατα, βόδια, δούλους, δούλες, τα έδωσε στον Αβραάμ και πήρε τη Σάρα τη γυναίκα του και την έδωσε πίσω. Και είπε Αβιμέλεχ, η γη μου είναι μπροστά σου, λέει. Κατοίκησε όπου σου αρέσει. Ανοίγει η καρδιά τώρα του Αβιμέλεχ. Σου λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από αυτόν. Ας είναι καλύτερα φίλος μας. Και θα είναι φίλος μας. Και θα είμαστε και ασφαλείς από τον Θεό. Άμα τα έχουμε και καλά μαζί του, Θα είμαστε και ασφαλείς από τον Κύριο. Αφού ο άνθρωπος αυτός τον ακούει ο Θεός. Οπότε του λέει, μείνε μαζί μας. Και είπε ο Αβιμέλεχ αυτά τα λόγια και γυρνάει και λέει και στη Σάρα. Έδωκα 1000 αργύρια, λέει, στον αδελφό σου. Του το λέει, στον αδελφό σου, της το τονίζει. Να καταλάβει ότι είπε και αυτή το ψεματάκι της. Αυτός είναι όμως η σκέπη, σου λέει, και η σκέπη των οφθαλμών σου, σε σένα, για όλους αυτούς που είναι εδώ γύρω και όλους τους άλλους που είναι στον κόσμο. Αυτός είναι, λέει. Δεν υπάρχει κανένας άλλος για σένα. Και την επέπληξε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μην αφήνεις την καρδιά σου εύκαιρη ώστε να γίνει τέτοιο σοβαρό λάθος και να έρθει κρίση του Θεού, γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Θα το λες, αυτό θα της πει, για να μην γίνει κακό. Και την επέπληξε, λέει, και μας λέει στο 17, προσευχήθηκε ο Αβραάμ προς το Θεό και θεράπευσε ο Θεός τον Αβιμέλεχ και τη γυναίκα του και τις θεραπαίνες αυτού και τεκνοποίησαν. Γιατί ο Κύριος είχε κλείσει διόλου όλες πάσα μύτρα στην οικία του Αβιμέλεχ εξαιτίας της άρας της γυναίκας του Αβραάμ. Πήγε λοιπόν ο Αβραάμ στο Θεό και ο Θεός τους έδωσε παιδιά και του Αβιμέλεχ και της γυναίκας του, γιατί είχε κλείσει, λέει, τη μήτρα σε όλη την οικία του Αβιμέλεχ εξαιτίας του γεγονότος. Δεν τεκνοποιούσαν κανείς. Δεν τους άφησε ο Θεός, Και έτσι αποκαταστάθηκε, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το λάθος, και αυτό το οποίο θα έφερνε κακό, αποκαταστάθηκε και ο Κύριος διαφύλαξε τον Αβραάμ, το παιδί του, και τη Σάρα. Δείχνει λοιπόν το κεφάλαιο αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος ζει μέσα στη ζωή των ανθρώπων και είναι πάντοτε δίκαιος και αγαπάει όλους τους ανθρώπους και δεν είναι προσωπολήπτης. Από αρχής, λέει, ποτέ δεν ήταν ο Θεός προσωπολήπτης. Προσπαθούσε να αποκαλυφθεί και να κάνει το καλό στον κάθε άνθρωπο. Όμως, να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά του στον κόσμο αυτό, σε όσες οικονομίες και αν πέρασαν και περίοδοι ιστορικοί της γραφής πάνω στη γη, είχαν την πρωτεύουσα θέση στη ζωή αυτή για τον Κύριο και στην καρδιά του Θεού. Την πρωτεύουσα. Γιατί είναι η αγαπητή του. Κοιτάξτε τι λέει στους ψαλμούς, γιατί είναι σημαντικά αυτά, γιατί και μετά στην πορεία, στην ιστορία όλη και στον Ισαάκ και αργότερα στον Ιακώβ, βλέπουμε ότι ό,τι και να γινόταν, ο Θεός επενέβαινε να σώσει τα παιδιά του. Και πολλές φορές κάνανε σοβαρά λάθη τα παιδιά του. Επενέβαινε, δεν ήθελε να πάθουν κακό. Τι λέει λοιπόν στους ψαλμούς. Στη σελίδα 563, στον ψαλμό ρε, λέει στο 7 εδάφιο, 563 7 εδάφιο αριστερή στήλη. Αυτός είναι Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη είναι η κρίση αυτού. Μνημονεύεται πάντοτε της διαθήκης αυτού, του λόγου τον οποίον προσέταξε στις χιλίας γενεάς. Της διαθήκης την οποία έκαμε προς τον Αβραάμ και τον όρκον αυτού προς τον Ισαάκ. Και βεβαίωσε αυτόν προς τον Ιακώβ δια νόμων προς τον Ισραήλ δια διαθήκη αιώνιο, λέγον. Εισέ θέλω δώσει τη γη Χανάν μερίδα της κληρονομίας σας. Ενώ ήσαν αυτοί ο λιγοστοί των αριθμών, ο λίγοι και πάρηκεν αυτοί, λίγοι και πάρηκοι, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, 70 ψυχές με τον Ιακώβ μπήκανε μέσα στην Αίγυπτο επί Ιωσήφ. Λίγοι ήταν και πάρηκοι, λέει, και διήρχονται από έθνος εις έθνος και από βασίλειο σε άλλο βασίλειο, περιήρχονται τη γη Χανάν, φτάσαν στις Φιλιστέως, πήγαν στην Αίγυπτο. Δεν αφήκε άνθρωπο να αδικήσει αυτούς, μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς. Αυτό δεν είδαμε σήμερα. Υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς. Τον Αβιμέλεχ τώρα. Σε άλλη φάση θα δούμε άλλον βασιλιά. Λέγοντας, μην αγγίξετε του κεχρισμένους μου και μην κακοποιήσετε τους προφήτες μου. Βλέπουμε, αδελφοί. Έτσι λέει ο ψαλτοδός. Με αποκάλυψη και με γνώση από το παρελθόν της ιστορίας του λαού του, ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν και χρησμένοι και προφήτες είχαν τον Θεό σκέπη τους, ήταν η καταφυγή τους, ήταν ο Θεός που τους αγαπούσε και θα έκαμε ένα έργο, και επειδή ο Θεός ήθελε να κάνει ένα έργο μαζί τους, μπορούσε και παρέβλεπε ορισμένα λάθη διορθώνοντάς τα εν δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Κύριο ότι δεν έχει αγάπη. Γιατί αν η ίδια πράξη γινότανε από ανθρώπους, αν ένας άνθρωπος πήγε να κλέψει τη γυναίκα ενός ανθρώπου και ο άλλος ο άνθρωπος είχε εξουσία σε αυτόν, η πρώτη του δουλειά, παρόλο που θα είχε πει αυτό στο ψέμα, θα ήταν να πάει να τον πολεμήσει, να του την πάρει και να τον σκοτώσει. Μου πήρε τη γυναίκα, αλλά είπα ψέματα να αδελφή μου, είναι η γυναίκα μου, αλλά θέλω να την πάρω πίσω. Φέρτη μου και να του κάνει κακό. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος. Ο Θεός όμως που είναι δίκαιος, βλέπει ότι ο Αβιμέλεχ είναι δίκαιος δεν την αγγίζει, δεν την πειράζει. Είναι στην άγνοια. Ξέροντας λοιπόν ότι στην άγνοια έρχεται, το αποκαλύπτεται, και από την ώρα που κατεβάζει και ταπεινώνει την καρδιά του ο Αβιμέλεχ, έρχεται ο Θεός να τον αγαθοποιήσει. Να τον αγαθοποιήσει. Αν ο Αβιμέλεχ δεν εκτελούσε μετά αυτά που του είπε ο Κύριος, τότε θα ερχόταν θανατικό και κακό. Είναι μια άλλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, βλέποντας το χαρακτήρα του Κυρίου, ερχόμεθα εμείς σήμερα να κατανοήσουμε πλήρως στην περίοδο της χάριτος ότι ο Θεός, λόγω του ότι ανήκουμε και στην χάρη, μακροθυμεί πάρα πολύ για να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Δεν θέλει να φέρει κρίση, δεν θέλει να κάνει κακό. Πασχίζει, αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να σώσει κάθε ψυχή επάνω σε αυτόν τον πλανήτη, από κάθε έθνος, φυλή και γλώσσα. Και ζητάει από εμάς να εφαρμόζουμε το λόγο του εν δικαιοσύνη για να μπορεί να κάνει το έργο του ορθά. Και ζητάει από εμάς να περπατάμε στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια για να δίνουμε δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να μας συστήνει και οι άνθρωποι γύρω μας να λένε αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι ένα παιδί του Θεού. Είναι ένας ευαγγελιστής του Θεού. Είναι ένας καλός χριστιανός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος να έχουμε καλή μαρτυρία προς τους έξω. Αυτό ζητάει ο Κύριος μας, αδελφοί. Να του δίνουμε το δικαίωμα να δουλεύει μέσα από εμάς για να δοξάζεται. Θα μας φυλάει όμως, ό,τι και να γίνει. Βλέποντας τη μεταμέλειά μας. Βλέποντας ότι τον εξητούμε. Αλλά δεν θέλει ποτέ να αδικήσουμε το διπλανό μας. Μπορεί κατά λάθος. Μπορεί στην άγνοια να αδικήσουμε κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να πούμε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό ή να κάνουμε κάτι άσχημο. Μπορεί να το κάνει ο χριστιανός. Όταν όμως θα πάω στο Θεό και του πω «Κύριε, αυτό το έκανα από αδυναμία», ο Κύριος θα επέμβει και θα το διορθώσει. Εξάπαντος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλα αυτά, ο Κύριος ζητάει δια Αγίου Πνεύματος να μορφώνουμε το χαρακτήρα μας, προς το καλό. Οι αδυναμίες των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης και των αδελφών μας των Αποστόλων είναι ένα παράδειγμα που, όπως είπαμε στην αρχή, μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα του Χριστού, του Θεού, πώς ενεργεί και πώς ενεργούσε, και να μορφώνουμε και εμείς χαρακτήρα σωστό ενώπιον του Κυρίου. Καμιά φορά νομίζουμε ότι ο Θεός θα δει με ένα μπέλεκι για οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μας, την Ελλάδος, μπαπ, να μας ρίξει κάτω. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Αν ενεργούσε, αδελφοί, ο Θεός έτσι, δεν θα υπήρχαμε σήμερα, να το ξέρετε. Στα 30 χρόνια της πίστης μου κοντά, έχω κάνει εκατοντάδες λάθη. Και πιστεύω και αρκετές αμαρτίες, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν θα υπήρχα αν δεν μακροθυμούσε ο Κύριος. Αλλά επειδή βλέπει ότι τον ζητάμε, επειδή βλέπει την καρδιά μας ότι τον επικαλούμεθα, ότι θέλουμε να διορθωθούμε, έρχεται και λέει θα τα φτιάξω εγώ στη ζωή σου. Θα σε φτιάξω στο χαρακτήρα. Και θα τα φτιάξω όπως πρέπει. Και βλέποντας αυτό, μας δίνει το δικαίωμα να περπατάμε. Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός. Είναι ειρηνικός. Θέλει να έχουμε χαρά. Θέλει να έχουμε αγάπη και θέλει να σώσει την ψυχή μας. Σε εκκλησίες Αποκάλυψης, αδελφοί, είναι ένα φοβερό παράδειγμα. Οι 5 εκκλησίες είναι μολυσμένες πνευματικά σε ακραίο βαθμό. Η γυναίκα Ιεζάβελ αλωνίζει εκεί στην εκκλησία των Θυατήρων. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αντί ο Θεός να στείλει τις επιστολές με τον Ιωάννη και να τους πει «Μετανόησε και επέστρεψε», σου δίνω περιθώριο, της λέει, «Αν δεν επιστρέψεις θα θανατώσω τα παιδιά σου και θα σε βάλω στο κρεβάτι, εσένα και όσους μοιχεύουν μαζί σου», λέει, και στους αγγέλους των εκκλησιών λέει «Μετανοήστε από αυτή την πράξη σας». Αν δεν το έκανε αυτό ο Κύριος, θα έπρεπε ήδη να τους έχει πατάξει. Να έχει καταστρέψει τις εκκλησίες, να μην στείλει επιστολές. Δεν ήταν ανάγκη. Γιατί θα τις στείλει? Αφού είναι σε σύψη, πνευματική. Μυρίζει το σώμα. Από το μολυσμό. Πολύ μολυσμό. Στη Σάρδης, στη Λαδίκη, απαντού. Ψευδασκαλίες, οι Νικολαίτες. Και όμως, πάει ο Κύριος με τις επιστολές και λέει «Μετανόησε, σου δίνω περιθώριο, επέστρεψε, γιατί θέλω να σε σώσω». Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τι είναι η κόλαση, κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, δυστυχώς, και ο κόσμος, και δεν θέλει κανένα πλάσμα του να βρεθεί σε εκείνο τον τόπο της βασάνου, τον οποίον τόπον αυτόν τον έφτιαξε για τον σατανά και τα δαιμόνια αδελφοί και τους αγγέλους του, και ένας πνευματικός τόπος κακός όπου θα πηγαίνανε πνευματικά όντα. Και δυστυχώς εκεί θα βρεθούνε θνητοί άνθρωποι σε έναν κακό πνευματικό χώρο και θα ζήσουν κολλασμένοι αιώνια, γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη του Χριστού. Και επειδή λοιπόν ο Κύριος δεν θέλει καμία ψυχή να βρεθεί εκεί, αγωνίζεται και πασχίζει γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτών των εκκλησιών κάποια στιγμή ξεκίνησαν καλά με τον Χριστό. Αναγεννήθηκαν, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, περπάτησαν και ξέκλειναν. Και τους δίνει περιθώριο. Και μας δίνει περιθώριο ο Κύριος. Και μακροθυμεί και περιμένει. Θέλω, λέει, να σας σώσω. Να έρθετε κοντά μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Αναθεωρήστε όμως. Αποβάλλετε από τη ζωή σας. Διορθώστε το χαρακτήρα σας. Φτιάξτε τη ζωή σας, τον τρόπο, τη συμπεριφορά, τα λόγια, τα έργα σας να είναι αγαθά. Να μοιάζετε στην προσωπικότητα τη δικιά μου. Λέει πρώτα σε μένα και σε όλους μας, για να μπορέσω να κάνω αυτό το οποίο θέλω μαζί σας. Έτσι λοιπόν, τον ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή, γιατί ο λόγος της ζωής που είναι γραμμένος σε τόσα βιβλία είναι απλήρες δώρο ευλογίας για να μπορέσει ο άνθρωπος να μορφώσει χαρακτήρα. Και κάτι που είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και ζωντανό και δυνατό. Είμαστε στα τέλη των αιώνων και έχουμε όλα αυτά τα βιβλία, αδελφοί, στη διάθεσή μας. Από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη. Οι αδελφοί εκείνων των χρόνων διδάσκονταν τον λόγο με το στόμα. Καμιά επιστολή, που έστελνε ένας Απόστολος και ο άλλος, κανένα σύγγραμμα και η διδασκαλία γινόταν με το στόμα. Λέγαν τις ιστορίες του Χριστού, τι θα λέγανε οι Απόστολοι, αυτά που γνωρίσανε μαζί με τον Κύριο, τα χρόνια περπάτησαν μαζί του. Δεν είχαν κάτι γραμμένο. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν μετά. Οι επιστολές του Παύλου άρχισαν να γράφονται μετά το 54. Δηλαδή 20 χρόνια περίπου μετά και να στέλνονται στις εκκλησίες. Η Αποκάλυψη δόθηκε το 98. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη γράφηκε το 90. Το Ευαγγέλιο γράφει το 98 και επιστολές. Και η Αποκάλυψη το 96. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος το 64. Άλλες επιστολές του Παύλου του 64. Περάσανε πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί η διδασκαλία. Και οι άνθρωποι εκείνων των χρόνων ζούσανε με τα λόγια και τις εμπειρίες που μετέφερε το ένα στόμα από το άλλο. Είδατε τι λέει εκεί. Πήγανε, λέει, από την Αντιόχεια ο Παύλος και ο Βαρνάβας να μιλήσουν στη Σύνοδο. Και αφού πήγανε, μιλήσανε και εξουστερούσανε, λέει, τι ο Θεός έκανε με αυτούς τα έθνη. Τις εμπειρίες τους λέγανε. Τα θαύματα, τις ενέργειες του Θεού και τον ονόταν η πίστη. Και εμείς τώρα όλα αυτά, όλα, τα έχουμε γραμμένα. Ανοίγουμε, διαβάζουμε. Ψάχνουμε, βρίσκουμε. Ζητάμε, μας αποκαλύπτεται. Και πιστεύω, εγώ λέω για μένα αδερφοί, για τον εαυτό μου, ότι δεν έχω εκτιμήσει αυτό το δώρο όπως θα ήθελε ο Θεός να το εκτιμήσω στη ζωή μου και να έχω πέσει με τα μούτρα, με συγχωρείτε για την έκφραση, μέσα, όπως βουτάνε, γιατί έτσι θέλει ο Κύριος να κάνει ο χριστιανός. Να πέφτει μέσα σε ένα καζάνι, μια μαρμίτα που έχει φαγητό, για να φάει ακόρεστα. Αυτός είναι ο λόγος. Λάβα Ιωάννη, του λέει, και φάγε. Σου ψωμίζω τον τόμο. Το ίδιο είπε και στον Εζεκιήλ. Λάβε και φάγε τον τόμο. Και γνωρίζοντας όλα αυτά, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είμαστε σε πλεονεκτική θέση για να μπορέσουμε να μορφώσουμε χαρακτήρα και να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας. Αμήν αδελφοί. Και να μας ευλογεί.